Rīgā pirmās ģimnāzijas salā šodien pulcējās ap 70 dažādu paaudžu cilvēku, lai rakstītu diktātu latviešu valodā, gluži kā skolas laikā. Īsi pirms sēšanās pie soliem diktātu dalībnieki dalījās pārdomās un sajūtās par to, kādēļ šajā akcijā piedalās.
Tāpēc, kad es pati esmu skolotāja, strādāju Rīgas skolā, un man vienkārši pārbaudīt savu zināšanas gribas vienkārši interesanti. Tad.
Vai tā ir viegla forma mūsdienās bērniem?
Nē, skolēni vispār viņi nesaprot interfunkciju, viņi ļoti daudz vārdu kļūdu ir. Un, jo viņi varbūt, tāpēc, ka tagad ir no citām valodām daudz ieplūdis vārdu dažādu, un līdz ar to tā valoda ļoti netīra, un viņi neprot daudz pareizi rakstīt.
Es dzīvoju jau kādu 7 gadus Amsterdamā. Un es domāju, ka es neesmu Latvijā izudus, un es gribēju vienkārši apskriest, cik laba ir mana latviešu valodas gramatika.
Motivācija ir vienkārši paskatīties, ko tu vari pēc daudziem gadiem skolā, kad ir pabeigta vidusskola, ko tu var uzrakstīt, ko tu zini, ko tu nezini. Un es arī speciāli nācu klātienē uz šajien, tāpēc, kad mājās datorā rakstīt, es gribēju rakstīt tieši ar roku.
Arī nācu uz diktātu, tāpēc, lai pārliecinātos, vai varu tikpat labi kā skolā uzrakstīt. Pilnīgi nesatraucos, ja arī man būs 15 kļūdas, ja tas tikai pierādīs to, ka valoda ir jāturpina kopt.
Gāju pa Katoļu ielu Jelgavā kā varens vīrs un visās redzēju zīmes.
Pēc starta pulksteni 12. Zāles priekšā nosēdās Dailes teātra aktieris Juris Kalniņš, kurš lasīja 300 vārdu garo tekstu no mūsdienu jaunā latviešu rakstnieka Jāņa Joņeva darba Jelgava 94. Pats aktieris pirms diktāta atzina, ka iepriekš diktātu lasījis nēsot, un pēc padoma pat vērsies arī pie profesionālām skolotājām.
Nu, jāsaka tā. Nu, kā skolā teica, tika gramatika, skolas bērniem nepatika. Man visu laiku būtībā pa galvu jaucās tāds vilniņš, jo prasās jau loģiski lasīt, protams, to tekstu. Jā, un ja loģiski lasa, tad būtībā arī loģiski visas pieturzīmes tiek ielikts. Jā, bet, nu, kā man skolotāja teica, tad viņi kādreiz maldinot savus skolniekus, jā, un lasot tā, ka tu nevar saprast, vai vajag, vai komat, tad ir jāzina vienkārši to, ko tu esi iemācījies. Un nu, tāds knifiņš nu, var būt.
Diktāta rakstīšana bija brīvprātīgs bezmaksas pasākums, kurš vienlaicīgi noritēja visā pasaulē, jo diktātu varēja rakstīt arī tiešsaistē vietnē www.raksti.org. Iniciatīvas mērķis ir attīstīt latviešu valodas rakstīt prasmi, saliedēt sabiedrību, kā arī aicināt citautiešus labāk apgūt latviešu valodu. Līdzīgas akcijas noritējušas arī citās valstīs, bet Latvijā ideju īstenojas Olga Sukonnikova, kur atzīst, ka interese no iedzīvotājiem bijusi ļoti liela, kopumā saņemti vairāk nekā 700 tiešsaistē rakstīt diktāti un 200 cilvēku rakstījuši klātienē visā Latvijā.
Jā, man pasaulē latviešu valoda nav dzimtā, bet man ir ļoti paveicies ar skolotājiem un varētu teikt, ka man mīlestība uz latviešu valodu ir iepotēta jau no pirmās klases, jo mācījos latviešu skolā no 1. Līdz 12. klases.
Kā ir ar tekstu? Kā jūs izvēlējāties? Tur kaut kādi 300 vārdi apmēram ir, bet kā jūs to gabaliņu izvēlējāties, lai viņš būtu tomēr sarežģītāks, saprotu, par vidusskolu?
Mēs centāmies izvēlēties tā, lai būtu noteikti tiešā runa, lai būtu divdabju teicieni un visādas citas interpunkcijas un ortogrāfijas lietiņas, kurās parasti mēs pieklibojam. Vienu gabaliņu no šī diktāta mums atsūtīja arī autors izvēloties pats, ko viņš gribētu redzēt diktātā.
Visu dalībnieku rezultāti tiks publicēti mājaslapā mēneša laikā, bet tās gan nebūs atzīmes kā skolā. Tur tiks norādītas ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas un to skaits, lai ik viens interesants varētu novērtēt savas zināšanas. Sinti Ambota, Latvijas radio.